Tiesības sargam Jurim Jansonam nekavējoties jāizvērtē, vai viņš var turpināt darbu savā amatā. Tāpēc sarunas ar viņa vietnieci Inetu Piļāni paziņoja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības. Jansons neierašanos uz ceturtdienas Saeimas sēdi skaidro ar atrašanos slimnīcā. Lēmumu par turpmāko darbu viņš soli pieņemt pēc izrakstīšanas no tās. Vairāk Jāņa Kīņš ierakstā.
Ceturtdien Saeimas plenārsēdē deputāti ne pirmo reizi pēdējo gadu laikā konstatēja, ka tiesības sargs Juris Jansons pretēji plānotājiem nav ieradies sniegt ziņojumu par tiesības sarga biroja darbu aizvadītajā gadā. Jansonam ir darba nespējas lapa. Sazvanīts, viņš stāsta, ka šodien nonācis slimnīcā.
Man ir sirds problēma, kardioloģiska problēma. Es esmu nonācis slimnīcā, es biju domājis, ka es pats tiku galā. Nu, ar ģimenes ārstu palīdzību, taču jo diena, jo sliktāk. Tad pieņēma lēmumu, ka palūdzam pārcelt, tur es nekādu traģēdiju neredzu.
Jansons atzīst, ka ziņojumu Saeimai darba nespējas dēļ pārcēla arī pirms diviem gadiem. Darba nespējas lapa viņam bija arī pagājušajā nedēļā, kad ziņojumu skatīšanu atlika Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Šonadēļ ziņojumu par darbu pagājušajā gadā Saeimas komisijai izklāstīja tiesības sarga vietniece Ineta Piļāne. Līdzīgi epizodes pēdējo gadu laikā bijis vairāk kārt. Uz jautājumu, vai tās saistāmas ar nojavarību publiski pieminēto alkohola lietošanas problēmu, Jansons atbild šādi.
Jūs varotiet, nu tagad būs grūti pārliecināt, ka balts nav balts, melns nav melns. Man arī pajautāja, vai es kādreiz lietojis? Protams, es esmu lietojis, jā. Es domāju, ka laika gaitā arī, nu, varbūt tā ikdiena ir atstājis kaut kādu zinām ietekmi uz to, ka ir tā kardioloģiskā problēma. Tie stresi ir bijuši lieli, un es domāju, ka skatoties uz visu to kompleksu, tad tā tas var veidoties.
Piektdienas rītā Saeimas prezidents tikās ar tiesības sarga vietnieci Inetu Piļāni. Pēc sarunas Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības uzsvēra, ka sagaida paša Jansona atbildi par iespējām turpināt darbu.
Šajā gadījumā mēs aicinām tiesības sargu pašam izvērtēt, vai viņš veselības stāvokļa dēļ spēja pildīt tālāk kvalitatīvi labi šos pienākumus vai nespēja.
Tiesības sarga prombūtne iestādes darbu neietekmējot, piebilda viņa vietniece Ināra Piļāne.
Biroja spēja pilnvērtīgi strādāt, mēs pildām visus mūsu likumā noteiktās funkcijas nozdevumus, un darba rezultāti patiešām ir ļoti augsti, un mēs katri zinām savu vietu un lomu, un tajās situācijās, kad tiesības sargam ir darba nespējas lapa, tad arī viņa pienākums ir pildīt.
Tiesības sarga likums noteica, ka Saeima atbrīvo tiesības sargu no amata, ja viņš atstāja to pēc paša vēlēšanās rakstveidā par to paziņojot Saeimai, vai arī ir ievēlēts vai iecelts citā amatā. Likums arī paredz, ka jautājumu par tiesības sarga atbrīvošanu no amata var ierosināt ne mazāk kā trešdaļa Saeimas deputātu. Viens no nosacījumiem, lai to izdarītu, ja viņš nespēja pildīt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ. Jansons Latvijas radio apliecināja, ka nākamās nedēļas otrajā pusē plānojot atgriezties darbā un tad arī izlemšot par tālāk. Jansona pilnvaru samatā ir līdz nākamā gada martam. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Bet kā vērtēt izveidojušos situāciju, vaicājām arī zvērinātai advokātei, medicīnas tiesību ekspertei Solvitai Olsenai, un viņa sarunā ar Latvijas radio atzina, ka būtu jārīkojas arī pašam tiesības sarga birojam.
Ir jāņem vērā, ka cilvēkiem dažādi rakstura traucējumi, kas var būt saistīti arī ar dažādu atkarību veidošanos cilvēka ķermenī, kas ir bioloģiska problēma daudziem cilvēkiem. Un skaidrs, ka garīgi rakstura traucējumi ietekmē cilvēku spējas darīt savu darbu droši, kvalitatīvi un tā, kā tas ir paredzēts. Šādos gadījumos tiem citiem, kas ir atbildīgi par konkrētās personas darbu, ir jābūt līdzatbildīgiem par to, ka ja cilvēks veselības traucējumu dēļ nevar savu darbu izdarīt pietiekami kvalitatīvi un pietiekami droši citiem, tad šādos gadījumos darbinieks, arī tad, ja viņš ir valsts amatpersona, ir jāatstādina no darba, un tālāk ir jāskatās, kāds risinājums ir iespējams, pirmkārt, lai šim cilvēkam dot iespēju palīdzēt un saņemt nepieciešamo veselības aprūpi traucējumu ārstēšanai, bet vienlaikus, lai to darbu, ko šis cilvēks darītu, kāds cits, kurš ir piemērots darba darīšanai. Ja tas ir bezatbildīgi skatīties uz to, ka cilvēks traucējumu dēļ nespēja darīt savu darbu un nedarīt neko, un skaidrs, ka, ja mēs zinām, ka ir cilvēki, kas to ir zinājuši, un ir cilvēki, kas to ir mēģinājuši slēpt, tad šie cilvēki ir, jā, faktiski bijuši līdzatbildīgi par nepieļaujamu situāciju.
Tā Solveita Olsena un diskusija par tiesību sarga spējām pildīt pienākumus notiek tātad laikā, kad viņš pats ir slimnīcā, bet vai plašākai sabiedrībai būtu jāzina par augstu amatpersonu veselības stāvokli? Tu šodien vecājām arī Rīgas ielās sastaptajiem cilvēkiem.
Es domāju, ka nē, tas ir privāts jautājums. Nu, tā ir cilvēka paša atbildība, protams, informēt pēc tam. Es nedomāju, ka sabiedrība, bet vienkārši pieņemt attiecīgus lēmumus vai ir vajadzīgs doties attiecīgā amatā. Bet es nedomāju, ka tā ir publiska informācija. Tas ir ļoti privāti.
Es domāju, ka jā, jo ir cilvēki, kas varbūt ar kaut kādām psihiatriskām saslimšanām, kas nav spējīgi pieņemt tādus adekvātus lēmumus. Fizisko, es domāju, tik ļoti nē, jo tas varbūt neietekmēs priestupēja tik ļoti.
Domāju, ka tā īsti nē. Drīzāk varbūt ir vajadzīga, varbūt psihiatra pārbauda pirms pretendēšanas uz augstu amatu, nu, bet es nedomāju, ka tas ir jāpopularizē masmēdījos, jā.
Nu, par katru laikam nevajadzētu zināt, bet ja ir kognitīva satura problēmas ar slības, es domāju, jā, to vajadzētu turēt publiski pieejamu informāciju. Nu, ja kādam no deputātiem ir prostatīts, es nedomāju, ka man tas ir jāzina. Tas neietekmē viņa dienesta pienākumu pildīšanu, bet ja viņiem ir kaut kādas kognitīva rakstura problēmas, un to no sabiedrības slēpj, nu tas, man liekas, nav labi.
Tā veselības stāvoklis, manuprāt, ir ļoti privāta lieta, kas, protams, var kaut kādā veidā ietekmēt viņu darbību, bet vai sabiedrībai būtu jālemj par šiem jautājumiem, es domāju, ka nē, tā ir viņa privātā lieta.
Tā saka cilvēki Rīgas ielās, bet šobrīd mums pievienojas arī politoloģi Rīgas Stradiņa universitātes lektora un programmu vadītāja Lelde Metla Rozentāla. Labdien!
Labdien!
Tikko mēs dzirdējām, ko saka iedzīvotāji, bet kā jūs teiktu, cik daudz un vai mums būtu jāzina par amatpersonu veselības stāvokli un kur tad beidzas privātums un kur sākas tieši sabiedrības intereses?
Nu, es domāju, ka varbūt nebūtu jāzina precīzi par veselības stāvokli. Jautājums ir par spēju pildīt amata pienākumus un ja kādu veselības problēmu dēļ šī spēja pildīt amata pienākumus ilgstoši ir ierobežota, tad, protams, ka ilgstoši iestāde bez vadītāja funkcionēt nevar. Un tas, ka, teiksim, darbinieki saka, ka iestāde funkcionē un vispār nekas, nu, nav nekāda atšķirība, ka vadītājs nav, nu, tad ir jautājums, kam tas vadītājs vispār tādā gadījumā ir vajadzīgs. Un tas savukārt ir, protams, jautājums par šo te, nu, cilvēka arī reputāciju, par to, nu, kā vispār uz šo amatu skatās sabiedrība. Jo, ja jau mēs tagad tā it kā zinām, ka patiesībā tiesībsargs var būt un var nebūt īsti no tā, nu, kā konkrētais cilvēks, kā tiesībsargs biroja vadītājs, nu, tad man kā sabiedrības loceklim ir jautājums, kāpēc, nu, tad vispār šāda pozīcija ir nepieciešama.
Tas nozīmē, ka jūs saredzat, ka šis gadījums varētu ietekmēt arī sabiedrības uzticību tiesībsarga institūcijai?
Nu, jāsaka, ka pēdējā, teiksim, jau tādā laika nogrieznī, ja tad, kad tiesībsargs uzsāka savu darbu, viņš bija ļoti redzams publiskajā telpā, un viņš zināmā mērā tiešām pildīja tāda, nu, sabiedrības ombuda funkcija, ka bija dažādi jautājumi, par kuriem viņš publiski izteicās, kurus viņš aktualizēja, un, nu, līdzīgi kā šobrīd to dar valsts prezidents, kad viņš ieklausās cilvēkiem sāpīgos jautājumos un mēģina saprast, kas un kā ir jārisina, tad, ja mēs tā atskatāmies uz tādu jau pēdējo periodu, faktiski tiesībsargs no šādas te redzamas līdzdalības jau ir, nu, jāsaka, aizgājis projām. Un tāpēc es domāju, iespējams, ka skaidrojums ir šīs te veselības problēmas, un kas nozīmē, ka, protams, nu, šobrīd vēl uzzinot par tādu, nu, potenciālu, mēs, protams, nevaram, nu, neviens apgalvot, jo mēs neesam redzējuši izziņu, bet, teiksim, potenciāli, nu, tiek pieminēti dažādi tieši vai ne, saistībā varbūt ar alkoholu lietošanu, tad tas noteikti nav tradicionālās veselības, nu tās nav tādas veselības problēmas, kuras mēs tā kā cilvēkam attaisnām, teiksim, ja cilvēks ir saslimts ar gripu, tad mēs sakam, ok, tu izveseļoties un būsi atpakaļ, bet šai gadījumā, ja tas jau ir tāda ilgstoša, iespējams, darba kvalitatīvu izpildi traucējoša saslimšana, nu tad skaidrs, ka tas, protams, apdraud arī šī personāža, nu tādu nozīmību sabiedrības acīs un uzticamību.
Bet tad kā šobrīd būtu jārīkojas pašam Jansonam, Saimai, tiesībsarga birojam, kam vispirms?
Nu, protams, ka ja tas patiešām ir tas, par ko runā, ja tas ir saistīts ar alkoholu lietošanu, protams, šobrīd cilvēks iespējams ir ar kaut kādām blakus parādībām slimnīcā, bet ja tas sākotnējais apgalvojums ir pareizs un tas ir tiešām zināms, nu, tad es domāju, ka Saeimai, kas var apstādināt tiesību sargu, nu, es domāju, ka šai brīdī ir jāsāk rīkoties, jo patiesībā nu, tā ir tāda kliedzoša situācija, ka ilgstoši, ja tiešām šī iemesla dēļ, šī iemesla konkrēta alkohola lietošana, cilvēks nav bijis darbā, nu tas nav pieņemami, un, ja tā ir valsts amatpersona.
Un šādā gadījumā tad tādā, tas nebūtu politisks spiediens, bet tāda normāla reakcija jūsu skatījumā?
Nu, protams, jo nu kā mēs taču nevaram tolerēt to, ka kāds nepilda ilgstoši savus darba pienākumus un faktiski tā tiek pieņemta kā tāda norma. Ir īpaši sap, ja mēs runājam par šāda veida saslimšanu, kas nu, tomēr ir nedaudz citādāk nekā, piemēram, ja kādreiz cilvēkam ir kāda ilgstoša, piemēram, onkoloģiska saslimšana, kur mēs saprotam, ka viņam tiešām ir svarīgs morālais atbalsts. Un, nu, te tomēr ir dažādi tie konteksti, un tāpēc es domāju, ka nu, šādi tolerēt, nu, tas tomēr tā ir tāda zināma, par ko mēs runājam līdzakarību patiesībā.
Paldies par jūsu vērtējumu. Dzirdējām politoloģu Leldi Metlu Rozentāli un runājām par to, kam un kā būtu jārīkojas šajā situācijā ar tiesībsargu biroju.